VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20 ตุลาคม 2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเตรียมขึ้นเวทีดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายในคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐที่นครลาสเวกัสตำรวจฟิลิปปินส์พยายามสลายกลุ่มผู้ประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงมะนิลาและมีรถตำรวจคันหนึ่งขับพุ่งชนผู้ประท้วงหลายคนผู้นำเยอรมนีรัสเซียยูเครนและฝรั่งเศสรวมตัวกันที่กรุงเบอร์ลินเพื่อร่วมประชุม4ฝ่ายว่าด้วยการเจรจาข้อตกลงสันติภาพในยูเครนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนคือนางฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอและเรื่องหลุมสีฟ้าหรือที่ชาวจีนเรียกว่าหลุมมังกรในทะเลจีนใต้มีความสำคัญอย่างไรรายงานสัมภาษณ์กงสุลกิติมศักดิ์โจมิลาโนเกี่ยวกับภาพที่อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชคุกเข่าถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จตุรัสภูมิพลในนครบอสตันส่งท้ายด้วยการเดินทางรอบโลกของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Impulse ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพรรคคือโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตกำลังขึ้นเวทีดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายในค่ำคืนนี้ที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาโดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดีเบตกันหลายประเด็นนะครับโดยในวันนี้ก่อนการดีเบตโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันได้ทวีตข้อความโจมตีกันและกันใน Twitter คลินตันนั้นทวีตว่าแม้ท่าทีก้าวร้าวดื้อรั้นและพฤติกรรมเหยียดหยามสตรีเพศของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ทำให้เขาถูกตัดสิทธิ์จากการลงสมัครแต่นโยบายของเขาจะเป็นเช่นนั้นส่วนโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเช่นกันว่านางคลินตันนั้นหากว่าได้เป็นผู้นำฝ่ายบริหารประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ว่าปี2017คือปีที่อเมริกาสูญเสียอิสรภาพสำหรับการดีเบตค่ำคืนนี้ซึ่งมีคริสวอลเลซจากสถานีโทรทัศน์ Fox News เป็นผู้ดำเนินรายการคาดว่าจะมีการตั้งคำถามต่อผู้สมัครทั้ง2คนใน6ประเด็นใหญ่คือนโยบายคนเข้าเมืองสวัสดิการทางสังคมและหนี้ของภาครัฐการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศและความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคนในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยผู้สมัครทั้ง2คนนั้นจะได้รับเวลาคนละ2นาทีในการตอบคำถามแต่ละข้อผลการสำรวจชี้นะครับว่าฮิลลารีคลินตันเป็นผู้ชนะในการดีเบต2ครั้งก่อนหน้านี้ขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำได้ดีขึ้นในการดีเบตรอบที่2เมื่อ10วันที่แล้วขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งเทียบเชิญไปยังพี่ชายต่างมารดาของประธานาธิบดีบารักโอบามานายมาลิกโอบามาให้เข้าร่วมฟังการดีเบตในคืนนี้ที่นครลาสเวกัสด้วยในฐานะแขกพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นายมาลิกโอบามาซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐแต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศเคนยาประกาศสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการโดยบอกว่าตนชอบคำขวัญของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่า Make America Great Again หรือทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งพี่ชายต่างมันดาของประธานาธิบดีโอบามาผู้นี้เคยสนับสนุนพรรคเดโมแครตมาก่อนแต่บอกว่าตนผิดหวังอย่างยิ่งต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของน้องชายต่างมารดาของตนทางด้านนายซาอิดโอบามาลุงของประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับ Voice of America ว่าตนเชื่อว่านายมาลิกถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและว่าเขาเป็นสมาชิกครอบครัวโอบามาเพียงคนเดียวที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและในขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีโลกกำลังจับตามองแนวนโยบายต่างประเทศของผู้สมัครทั้ง2คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นร้อนต่างๆเช่นการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายและปัญหาในซีเรียนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐชี้ให้เห็นข้อแตกต่างในท่าทีและจุดยืนของผู้สมัครทั้ง2คนนะครับ คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับอาจารย์เจอร์มี่เมเยอร์ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันใกล้กรุงวอชิงตันให้คำบรรยายนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศว่าฮิลลารีคลินตันนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนการทำงานระหว่างประเทศและเป็นผู้นิยมแนวทางแบบพหุภาคีในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ออกจะเป็นแนวผู้นิยมการทำงานแต่โดยลำพังหรืออาจจะเป็นผู้ที่ชอบแนวทางแบบชาตินิยมซึ่งสนับสนุนการแยกตัวออกเป็นโดดเดี่ยวด้วยซ้ำไป
I think Trump is a nationalist. He's a populist. Whereas Hillary Clinton is an internationalist, a multilateralist.
อาจารย์เจอร์มี่เมเยอร์อธิบายว่าฮิลลารีคลินตันในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสนับสนุนการมีบทบาทเชิงนโยบายอย่างแข็งขันมากขึ้นของสหรัฐและกล่าวว่าเธอต้องการใช้เครื่องมือของอำนาจทุกอย่างนับตั้งแต่การทูตไปจนถึงการพัฒนาและกำลังทหารเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากประธานาธิบดีโอบามานั้นก็คือความเต็มใจที่เธอจะตัดสินใจใช้กำลังทหารมากกว่าครับในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองอาจารย์เจอร์มี่เมเยอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบอกว่าเขาต่อต้านแนวทางการช่วยสร้างชาติให้กับประเทศที่อ่อนแอและจัดเป็นผู้ที่อาจจะนิยมการตัดสินใจดำเนินการแต่เพียงลำพังโดยสหรัฐรวมถึงจัดอยู่ในค่ายของนักการเมืองแนวชาตินิยมซึ่งอาจทำให้สหรัฐนั้นต้องย้อนหลังกลับไปสู่ยุคของการโดดเดี่ยวตนเองจากสังคมโลกได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องความแตกต่างด้านจุดยืนระหว่างประเทศก็คือกรณีขององค์การเนโตซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าประเทศสมาชิกขององค์การเนโตนั้นจะต้องเข้าร่วมรับผิดชอบและแบกภาระในส่วนของตนมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและมุ่งเน้นที่การปราบปรามการก่อการร้ายเป็นสำคัญในขณะที่นางฮิลลารีคลินตันสนับสนุนแนวทางความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตรของกลุ่มเนโตต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความแตกต่างในการมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือกรณีที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นรู้จักประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและจะเป็นเรื่องดีหากสหรัฐสามารถทำงานเข้าขากับรัสเซียได้เพื่อร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มไอซิส
I don't know PutinI think it would be great if we get along with Russia because we could fight ISIS together.
แต่ในส่วนของนางฮิลลารีคลินตันเองเธอบอกปัดท่าทีที่เป็นมิตรต่อผู้นำรัสเซียซึ่งต่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์และกล่าวว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นเธอเป็นผู้ที่ลุกขึ้นต่อกรกับรัสเซียและจะทำเช่นนั้นต่อไปในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐครับ
I've stood up to Russia. I've taken on Putin and others, and I would do that as president.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาจีนว่าโจมตีสหรัฐในทางเศรษฐกิจและขโมยตำแหน่งงานซึ่งมีค่าตอบแทนสูงไปจากสหรัฐเขาเรียกร้องให้มีการลงโทษรัฐบาลกรุงปักกิ่งในเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมและการปั่นค่าเงินตรารวมทั้งจะเพิ่มกำลังทหารสหรัฐในทะเลจีนใต้และจะตอบโต้จีนเรื่องการเจาะลวงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งในแง่นี้ท่าทีของเขาก็ไม่แตกต่างจากนางฮิลลารีคลินตันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตัวแทนของพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารีคลินตันเสนอให้มีการจัดตั้งระบบจรวดขีปนาวุธเพื่อรายล้อมจีนอย่างไรก็ตามนางฮิลลารีคลินตันได้เตือนว่าสหรัฐนั้นไม่ควรดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีพิพาทด้านการค้าที่มีกับจีนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับผู้นำเยอรมนีรัสเซียยูเครนและฝรั่งเศสรวมตัวที่กรุงเบอร์ลินในการประชุม4ฝ่ายเพื่อเจรจาเรื่องข้อตกลงสันติภาพรอบใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในแถบตะวันออกของยูเครนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นผู้เชิญประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกและประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์พร้อมไปกับการเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จัดทำไว้ตั้งแต่การประชุมที่กรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสก่อนหน้านี้โดยนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเบอร์ลินว่าเกิดปัญหาติดขัดมากมายเกี่ยวกับข้อตกลงที่ว่านี้นะครับเช่นการหยุดยิงประเด็นทางการเมืองและการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทำให้ต้องมีการเจรจาครั้งนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีปูตินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวนะครับว่ารัสเซียมิได้คาดหมายว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยูเครนสืบเนื่องจากการเจรจาครั้งนี้แต่เป้าหมายของการเจรจาคือการระบุถึงจุดยืนของแต่ละประเทศว่าคืออะไรและอะไรที่เป็นอุปสรรคของการจัดทำข้อตกลงสันติภาพที่กรุงมินสก์นะครับอีกด้านหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองร่างกฤษฎีกาที่ลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อระงับข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐว่าด้วยการกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สามารถนำไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์เมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ากำลังมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียซึ่งเป็นผลมาจากท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลกรุงวอชิงตันและว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งก็ต่อเมื่อสหรัฐยอมถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากบริเวณพรมแดนรัสเซียและยกเลิกมาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยทางด้านรองรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟคอฟกล่าวว่ารัสเซียอาจใช้มาตรการที่สร้างความเจ็บปวดต่อสหรัฐหากว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นพยายามกดดันให้มีการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียภายใต้ข้อตกลงเรื่องการกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สหรัฐลงนามกับรัสเซียเมื่อปีค.ศ.2000และ2010ทั้งสองประเทศมีพันธะที่ต้องกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สามารถนำไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์จำนวน34เมตริกตันด้วยการเผาในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูซึ่งที่ผ่านมานั้นข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานร่วมกันของประเทศมหาอำนาจทางนิวเคลียร์สองประเทศนี้อย่างไรก็ตามไม่นานนี้ทางรัสเซียได้กล่าวหาสหรัฐว่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับรถตำรวจฟิลิปปินส์คันหนึ่งพุ่งชนกลุ่มผู้ประท้วงที่ชุมนุมอยู่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงมะนิลาทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากผู้ประท้วงชาวฟิลิปปินส์ราว 1,000 คนรวมตัวหน้าสถานทูตสหรัฐเพื่อขอให้กองทัพสหรัฐถอนกำลังทั้งหมดออกจากฟิลิปปินส์โดยทางตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงในการสลายฝูงชนภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นกลุ่มผู้ประท้วงกำลังล้อมรอบรถตู้ของตำรวจคันหนึ่งและใช้ไม้ทุบตีรถคันนั้นก่อนที่คนขับรถจะถอยหลังใส่ฝูงชนและเดินหน้าพุ่งชนผู้ประท้วงหลายคนรายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล3รายนะครับและมีผู้ถูกจับกุมอย่างน้อย23คนหลังจากที่พวกเขาพากันสาดสีแดงใส่ตำรวจบรรดาผู้ประท้วงซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ขอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ใช้นโยบายต่างประเทศที่ไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาซึ่งถือเป็นประเทศพันธมิตรเก่าแก่ของฟิลิปปินส์เวลานี้ประธานาธิบดีดูเตเรเต้อยู่ระหว่างการเยือนจีนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่เกิดความบาดหมางกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้รวมทั้งเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนอย่างไรก็ตามดูเหมือนกลุ่มผู้ประท้วงในฟิลิปปินส์นั้นไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีดูเตเรเต้ขอความช่วยเหลือจากจีนเช่นกันนะครับโดยผู้ประท้วงมีแถลงการว่าฟิลิปปินส์จะต้องไม่ถูกบงการโดยประเทศใดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้จีนได้ออกคำสั่งปกป้องหลุมสีฟ้าหรือ Dragon Hole ซึ่งเป็นโพรงลึกในมหาสมุทรใกล้หมู่เกาะ พาราเซลในทะเลจีนใต้โดยอ้างเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมแต่นักสังเกตการในไต้หวันเชื่อว่าท่าทีดังกล่าวของจีนเป็นมาตรการเพื่อสร้างภาพลักษณ์มากกว่าลัฟเจนนิงส์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อต้นเดือนนี้นะครับรัฐบาลของเมืองสานช่าของจีนซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งในบริเวณหมู่เกาะพาราเซลที่จีนยึดครองอยู่ได้ออกประกาศทางเว็บไซต์เตือนไม่ให้เรือท่องเที่ยวเรือประมงและเรือสำรวจซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปใกล้หลุมสีฟ้าหรือที่จีนเรียกว่าหลุมมังกรซึ่งมีความลึก301เมตรในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลโดยคำประกาศดังกล่าวบ่งชี้ว่าจีนจะมุ่งปกป้องระบบนิเวศของหลุมลึกสีฟ้าในทะเลซึ่งได้ชื่อจากสีน้ำทะเลและเป็นหลุมทะเลซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่ลึกที่สุดแทนที่จะมุ่งพัฒนาขึ้นมาดราก้อนโฮลหรือหลุมมังกรในทะเลจีนใต้ใกล้แนวเกาะยังลีในหมู่เกาะพาราเซลนี้มีความกว้างที่ปากหลุมบนผิวน้ำ130เมตรลึก301เมตรและมีความกว้างที่ส่วนฐานบนพื้นทะเลใต้น้ำ36เมตรครับอย่างไรก็ตามนายฟาบริซิโอบูโซโตนักวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยทำคังในไต้หวันบอกว่าคำประกาศปกป้องบริเวณหลุมสีฟ้าในทะเลจีนใต้ของจีนที่ว่านี้เป็นเพียงโอกาสการแสดงออกด้านการทูตแนวสาธารณะของจีนเท่านั้นหลังจากที่จีนได้ทำลายพื้นที่หลายจุดในทะเลจีนใต้มาแล้วด้วยการถมทะเลและทำให้พันธุ์ปลาตามแนวปะการังหลายแห่งต้องลดฮวบลงหลุมมังกรหรือดราก้อนโฮลตามชื่อที่ทางการจีนตั้งหรือที่เรียกอีกอย่างว่าหลุมสีฟ้านี้ได้ชื่อมาจากสีฟ้าสดของน้ำทะเลจากความลึกเป็นพิเศษจากผิวน้ำซึ่งทำให้ดูแตกต่างจากสีของผิวน้ำโดยรอบครับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งอยู่ห่างจากจีนและเวียดนามเป็นระยะทางที่เท่าๆกันนี้เป็นดินแดนที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามมายาวนานแล้วและจีนได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2499ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับ VOA ครับที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยได้เห็นภาพถ่ายที่อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชคุกเข่าถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จัตุรัสภูมิพลใกล้นครบอสตันไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่ทรงมีพระประสูติการนะครับ VOA ไทยได้สัมภาษณ์บุคคลที่ทราบที่มาที่ไปของภาพดังกล่าวซึ่งก็มีเรื่องราวความบังเอิญที่น่าประทับใจเกิดขึ้นเบื้องหลังรูปนี้ด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทนำบทสัมภาษณ์โจมิลาโน่กงสุลกิติมศักดิ์มาเสนอครับ
ครับ VOA ภาคภาษาไทยได้เผยแพร่ภาพที่เป็นข่าวใหญ่ที่เจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาแห่งตระกูลการเมืองบุชที่มีประธานาธิบดีสหรัฐถึง2คนคุกเข่าถวายความรำลึกต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตชายผู้ที่นั่งเคียงข้างอดีตผู้ว่าการบุชในวันนั้นคุณโจมิลาโน่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงการแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ไทยโดยบุคคลสำคัญของสหรัฐผู้นี้ที่จัตุรัสภูมิพลหรือคิงภูมิพลอดุลยเดชสแควร์เรียกสั้นๆว่าคิงสแควร์ในนครแคมบริดจ์เมืองเสด็จพระราชสมภพของรัชกาลที่9ของไทยนะครับคุณมิลาโน่เป็นกงสุลกิติมศักดิ์ของไทยบริเวณรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตนิวอิงแลนด์ของสหรัฐเขาบอกว่าในตอนบ่ายวันนั้นตนอยู่ที่คิงสแควร์และพอดีเห็นเจฟบุชเดินมาใกล้บริเวณจัตุรัสดังกล่าวหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงของไทยซึ่งตระกูลบุชเคยเป็นพระราชอคันตุกะของพระองค์ที่ประเทศไทยมาก่อนนะครับในเวลานั้นยังไม่มีคนหนาแน่นคับข้างเช่นเดียวกับตอนค่ำ แต่กองดอกไม้ที่คนนำมาถวายแสดงความรำลึกถึงพระองค์ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เตะตาอดีตผู้ว่าการเจฟบุช
On that day, Thursday, Governor Jeb Bush was lecturing at the Kennedy School of Government as a visiting scholar. As he approached King Square,
กงสุลกิติมศักดิ์เมลาโนกล่าวว่าในวันนั้นเจฟบุชเป็นอาจารย์พิเศษที่จอห์นเอฟเคนเนดีสคูลออฟกัฟเวิร์นเมนต์หรือคณะการเมืองและการปกครองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้ๆกับจัตุรัสนี้พอดีเมื่อเห็นผู้ว่าการรัฐเจฟบุชซึ่งคุณมิลาโนบอกว่าเคยพบกันก่อนหน้านี้เพราะตนเป็นผู้สนับสนุนคุณพ่อของเขาอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชมานานตนจึงชวนถวายความรำลึกต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นที่เคารพของทั้งคู่คำชวนดังกล่าวของโจมิลาโนได้รับคำตอบจากเจฟบุชว่าการแสดงความเคารพต่อพ่อหลวงของไทยด้วยการคุกเข่าหน้ากองดอกไม้ถือว่าเป็นเกียรติกับตน
Friendship created conversation and from then on I asked if he would pay homage or pay respect to the king by kneeling and praying and we did it together He said that he would be honored
เมื่อกงสุลกิติมศักดิ์มิลาโนมองเวลาที่ถ่ายภาพดังกล่าวปรากฏว่าตรงกับ 3:53 นาทีที่นครเคมบริดจ์ของสหรัฐเวลาดังกล่าวคือเวลาเสด็จสวรรคตที่ประเทศไทยซึ่งเร็วกว่ารัฐแมสซาชูเซตส์11ชั่วโมงนะครับ
A picture was taken at a time that we find very fortuitous in the sense that the time of our greet and meet and prayer was at 3:55 or thereabouts at the time of Boston time PM
และเมื่อมองย้อนกลับไปโจมิลาโนผู้นี้เป็นผู้ร่วมผลักดันให้มีการตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสะดุดีพ่อหลวงของไทยจัตุรัสแห่งนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเมาส์ออเบิร์นสถานที่ประสูติของรัชกาลที่9นะครับ
In 1989 the square was dedicated to the king It's next to the hospital that the king was born on December 5th 1927
เขากล่าวว่าเมื่อตอนที่ตนร่วมผลักดันให้เกิดคิงสแควร์ในปีคริสตศักราช1989หรือ27ปีก่อนคณะกรรมการของเมืองเคมบริดจ์เห็นด้วยอย่างรวดเร็วและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เพราะผู้ตัดสินใจต่างเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยและสิ่งเชื่อมโยงระหว่างนครแห่งนี้กับพระราชประวัติของพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์นะครับและแน่นอนว่ากงสุลกิติมศักดิ์ผู้นี้สะเทือนใจอย่างมากต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
What does it mean to you personally about the king's passing?
Very deep expression of as though it was it's hard to explain as though it was
เขากล่าวว่าการอุทิศพระองค์ต่อชาวไทยเป็นที่เห็นประจักษ์ทั่วโลกและทุกคนทราบดีว่าพระองค์เป็นมากกว่าสัญลักษณ์ของชาติเพราะประโยชน์จากโครงการต่างๆในพระราชดำริมีผลชัดเจนและจับต้องได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับมีข่าวธุรกิจมาเสนอนะครับ Facebook ร่วมอาลัยกับประเทศไทยด้วยการระงับการโฆษณาสำหรับลูกค้าในประเทศไทยหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริษัทต่างๆที่ซื้อโฆษณาจาก Facebook กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้งดโฆษณาในวันที่14ตุลาคม1วันหลังการเสด็จสวรรคตครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ Facebook งดการโฆษณาทั้งประเทศที่เป็นตลาดซึ่งบริษัทมีบริการโซเชียลมีเดียอยู่นะครับและบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอิหร่านจะเปิดประมูลแหล่งน้ำมัน50แห่งซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่อิหร่านให้ผู้สนใจเข้าแข่งเสนอราคาหลังจากที่รัฐบาลกรุงเทหะรานตกลงกันได้ กับประเทศมหาอำนาจเรื่องการลดทอนโครงการนิวเคลียร์ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ออกปฏิทินปีหน้าคือปีคศ2017แล้วซึ่งมีรูปของประธานาธิบดีปูตินหลายอิริยาบถด้วยกัน BBC ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะครับและอธิบายว่าภาพถ่ายในปฏิทินเหล่านั้นเป็นรูปประธานาธิบดีปูตินในอิริยาบถต่างๆเช่นการถ่ายกับลูกแมวหรือกับนกหรือรูปที่ประธานาธิบดีปูตินดูเข้มแข็งอยู่บนหลังม้าในชุดพรางของทหารด้วยนะครับและนักบินชาวสวิส2คนได้นำเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าอิมพัลส์2เดินทางไปรอบโลกได้สำเร็จภายใน23วันหลังโครงการเดินทางรอบโลกสิ้นสุดลงนักบินทั้ง2คนได้แสดงความเชื่อมั่นที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในระหว่างการเดินทางรอบโลกนาน23วันนักบินแบทรองพิกาดกับนักบินอองเดรบอชเบิร์กได้ผลัดกันบินเดี่ยวเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าอิมพัลส์2ที่ไม่ใช้พลังงานจากแหล่งอื่นเสริมค่ะในการให้สัมภาษณ์บรรดาผู้สื่อข่าวในนครเจนีวาเมื่อเร็วๆนี้พิกาดแสดงความรำคาญใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขากับเพื่อนร่วมงานวางแผนจะทำอะไรต่อไปในเมื่อโครงการบินรอบโลกด้วยเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะเขากล่าวว่าเขาเกลียดคำถามนี้มากเพราะสร้างความอึดอัดใจเนื่องจากได้ทุ่มเทเวลาไปนาน15ปีกับการพัฒนาเครื่องบินลำนี้และทันทีที่โครงการสิ้นสุดลงคนก็ถามว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปไม่มีคุณค่าอะไรเมื่อจบลงแล้วก็จะถูกลืมแต่หลังจากได้ระบายความรำคาญใจแล้วนะคะนักบินพิกาดซึ่งปกติเป็นคนน่ารักกล่าวว่าตนเองกับบอชเบิร์กจะยังทำงานเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดต่อไปภายใต้หน่วยงานของ World Alliance for Clean Technologies เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดให้แก่โลกค่ะเขากล่าวว่าเป้าหมายของโครงการนี้ไม่ได้อยู่แค่การสร้างเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์แล้วบินไปรอบโลกแต่เป็นการสร้างแนวทางให้คนเห็นว่าเทคโนโลยีสะอาดสามารถทำอะไรได้บ้างและเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้อย่างกว้างขวางค่ะเครื่องบินโซล่าอิมพัลส์2ที่ออกแบบและสร้างโดยองเดรบอชเบิร์กมีความกว้างของปีกที่กว้างกว่าเครื่องบินโบอิ้ง747และมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์1คันมีเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 17,000 เซลล์บนปีกทั้ง2ข้างค่ะภายในห้องนักบินของเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีห้องน้ำ1ห้องกับเครื่องควบคุมการบินเท่านั้นค่ะในระหว่างเที่ยวบินต่างๆที่นักบินทั้ง2คนผลัดกันบินรอบโลกนาน23วันนักบินทั้งสองต้องสวมหน้ากากเพื่อหายใจจากถังออกซิเจนเมื่อเครื่องบินปีนระดับความสูงขึ้นไปและสามารถนอนงีบได้ครั้งละ20นาทีค่ะบอชเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าพวกเขามีเวลานอนฝันและสำหรับตนเองช่วงเวลางีบ20นาทีเป็นเวลาที่เขาได้คิดไตร่ตรองในสิ่งที่เกิดขึ้นมีเวลาได้จดบันทึกได้มองออกไปข้างนอกตลอดจนมีเวลาชื่นชมในสิ่งที่ทำค่ะเขาคิดว่าตนเองกับพิกาดเพื่อนักบินต่างรู้สึกว่าการได้บินเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้เป็นโอกาสที่วิเศษตอนบินอยู่กลางมหาสมุทรเวลามองออกไปที่ดวงอาทิตย์เขามองเห็นลำแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่ปีกของเครื่องบินและให้พลังงานเพียงพอแก่เครื่องบินให้ทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้เขาตระหนักว่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนเครื่องบินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้แสนวิเศษค่ะบอชเบิร์กกล่าวนะคะว่าตอนที่เขากับพิกาดเริ่มต้นพัฒนาเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าอิมพัลส์เมื่อ13ปีที่แล้วยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นที่จะใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในแวดวงการบินค่ะเขากล่าวว่าแต่มาในปัจจุบันองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าบริษัท Airbus ก็กำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเช่นกันแสดงให้เห็นว่าโลกการบินกำลังสนใจในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นข่าวดีมากสำหรับพวกเขาค่ะบอชเบิร์กกล่าวว่าเขากับพิคาร์ดยังกำลังพัฒนาเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าอิมพัลส์แบบที่ไม่ใช้นักบินบินได้นานๆโดยไม่ต้องหยุดสามารถบินในชั้นบรรยากาศโลกชั้นที่2หรือชั้นสตราโตสเฟียร์ได้นานถึง3เดือนอาจจะบินที่ระดับความสูง20กิโลเมตรเหนือพื้นดินแต่มีความยั่งยืนเพราะมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นค่ะ
ครับคุณทักษิณาไข่แก้วกับรายงานเรื่องโซล่าอิมพัลส์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามรายงานเราได้ครั้งทาง Facebook VOA ไทยและเว็บไซต์ voathai.com สำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington